niin, tämä meidän iltahetkemme alkoi tässä varsin koskettavasti ja oli hyvä istua ja kuunnella ja myöskin asettua tällä tavalla rauhassa nyt tähän yhteiseen Raamatun tutkisteluun myöskin. Sen verran en malta olla liittymättä tähän edellä kuultuun ja myöskin siihen alkuvirteen, josta no äsken laulu oli Hilja Aaltosen runoutta, niin eikö se alkuvirsi ollut Liina Sannelbergin sepittämä? Tuli vaan mieleen, että siinä on kaksi sellaista Pohjolan naista, jotka ovat tuottaneet paljon runoutta ja sellaista hengellistä sanomaa ja sieluhoitoa. Liina Sannelbergistahan kerrotaan, että hän oli ihan lapsuudestaan asti hyvin hauras terveydeltään ja arveltiin, että tokko Liina elää edes aikuisuuteen asti. Hän oli papin tytär Ruotsin puolelta ja kerrotaan, että hän sitten palveli isänsä toimistotehtävissä ja jo lapsesta lähtien kirjoitteli runoja, hengellisiä runoja, joista sitten kaiken kaikkiaan on kai 3000 laulua tai runoa hän on tuottanut ja hän eli aikuisuuteen asti, avioitukin taiteilija Bergin kanssa ja heille syntyi esikoinen, joka tosin kuoli lapsena. Eli oikeastaan koko hänen elämänsä on häntä varjostanut tällainen kuoleman läheisyys tai sairaus. Ja mä oon aina ihmetellyt, että miksi Liina Sannelin virsissä ja lauluissa on kuitenkin hyvin sellainen turvallinen sävy ja toiveikas usko ja luottamus Jumalaan. Niin kuin tässäkin virressä eli se ajatus Jumalan turvasta. Ja ymmärtääkseni Hilja Aaltosenkin runoudessa eli tämmöinen elämän arki ja myöskin turvallinen valoisa usko. Myöskin hyvin tällainen ylitse rajojen ulottuva usko, joka rohkaiskoon meitä kaikkia, myöskin tänä iltana, kun tässä nyt asetumme sitten toisen Pietarin kirjeen ääreen, jossa minusta on myöskin näitä samoja sävyjä. Ehkä yhdessä sitten tässä havaitsemmekin, kun tutkistelemme sitä, mitä tässä alkuhartaudessa ja johdannossa olemme jo kuulleet. Ja siinä mielessä tästä on hyvä rauhassa jatkaa. Pyydänkin, että ottaisit toisen Pietarin kirjeen sieltä esille, jossa kun sulla on Raamattu mukana. Ja ehkä olette jo joku teistä lukenutkin tämän lyhyen kirjeen läpi tähän iltaankin valmistautuessa. Ja tällä tavalla meillä on aika lyhykäinen kirje nyt käsiteltävänä vain 3 lukua, niin kuin huomaamme. Mutta tässä on hyvin keskeistä Uuden testamentin sanomaa ja ehkä sellaisia hyvin tuttujakin Raamatun kohtia meille, johon usein palata. Mutta kun viime maanantaina, niin Antti kertoo ja muistatte, niin pohdiskelimme ja tutkimme tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä, niin tänään tämä toinen Pietarin kirje on huomattavan erilainen sisällöltään kuin tämä ensimmäinen Pietarin kirje. Ja sen takia, että se on lyhykäinen, vaan että se on kyllä sisällöltään, niin kuin tuossa kohta kerron, lähempänä ehkä Juudaan kirjettä, kun vaikkapa ensimmäistä Pietarin kirjettä. Kirjehän on tällainen kehotus- ja varoituskirje, ehkä luonteeltaan vähän tämmöinen traktaatin omainen, siis semmoinen lyhyt, voimakas viesti. Ja jos ajatellaan noin ripaushistoriaa, niin varhaiskirkossa kiisteltiin suorastaan aika pitkään siitä, että kuuluuko tämä toinen Pietarin kirje ollenkaan Uuden testamentin ohjeellisten kirjojen joukkoon. Kirjettä pidetään myöskin Raamatun tutkimuksessa tänä päivänä ehkäpä Uuden testamentin kaikkein nuorimpana kirjana noin historiallisesti, joka nyt ei tietysti vähennä sen merkitystä hengellisessä mielessä. Kirjeen pääteema on aika helposti tästä hahmotettavissa, kun sitä lueskelee, liittyen tähän varhaiskirkossa hyvin vaikeaksi ongelmaksi ja tällaiseksi sieluhoidolliseksi suorastaan niin kuin hädäksi muodostunut kysymys siitä, että miksi Kristuksen paluu viipyy. Paavalihan pohtii tätä samaa kysymystä esimerkiksi toisessa tessalonikalaiskirjeessään ja se tietysti elää Uuden testamentin lehdillä muuallakin, mutta myöskin tämä toinen Pietarin kirje tuo tähän kysymykseen myöskin, kun kohta katsomme, niin myöskin sitten sieluhoidollisen ja hengellisen vastauksen, joka on varsin selkeä ja rohkaiseva. Toinen kysymys, joka tässä pienessä kirjeessä tai traktaatissa elää, on kysymys Jumalan lain merkityksestä kristityn elämässä. Koska nämä harhaopettajat, joita tässä mainitaan ja joita myöskin soimataan tässä aika karkealla kielelläkin, niin heidän joukossaan muun muassa väheksyttiin Jumalan lain merkitystä, joka tietysti on edelleen kristityllekin tärkeä asia. Ja niin kuin edellä sanoin, tässä toisessa Pietarin kirjeessä on aika lailla samankaltaisuuksia, jonka huomaa ihan suomalainen lukijakin, jos vertailee näitä tekstejä juuri tämän Juudaan kirjan kanssa, joka sekin on tavattoman lyhyt. Siinä Pietarin kirjeiden tuntumassa ennen Johanneksen ilmestyskirjaa, niin kuin muistatte, siinähän on vain 25 jaetta, että se on vielä lyhyempi kuin tämä toinen Pietarin kirje. Yhteistä siinä muun muassa on tämä valheopettajien kuvaukset, jotka tietysti kuvastaa sitä, että noihin aikoihin kristityt kamppaili toisaalta harhaoppeja ja tämmöistä siveettömyyttä vastaan, joka näytti tunkevan seurakuntaankin, joka liittyy juuri tähän lain vähättelemiseen yhtäältä. Tästähän me voisimme, niin totean sen verran, että jälleen jos haluatte, niin saatte tällaisen luentomonisteen, jossa on näitä Raamatun kohtia ja voitte vertailla vaikkapa tätä Juudaan kirjaa ja toista Pietarin kirjettä sitten tarkemmin. En niitä esimerkkejä nyt lue tässä yhteisesti, mutta ehkä tästä seurakuntien siveellisen ryhdin haurastumisesta voisimme lukea täältä katkelman, jossa on aika tällaista ankaraakin kuvausta toisen luvun jakeista 12 alkaen. Nuo ihmiset herjaavat sellaista, mitä eivät tunne. Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäväksi ja tapettavaksi. Ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat. Saavat vääryyksistään väärintekijän palkan. Heistä on nautinto mässäillä keskellä kirkasta päivää. Häpeällisesti ja iljettävästi he ruokkivat himojaan ollessaan aterialla teidän kanssanne. Himokkain silmin he katsovat naisia, eivätkä saa synninteosta kyllikseen. He viekottelevat ihmisiä, jotka eivät vielä ole varmalla pohjalla. Ja ahneudessa he ovat mestareita, nuo kirotut. Siis aika kovaa puhetta kirjeen kirjoittajalta. Keitä olivat sitten nuo ihmiset, joihin hän tässä viittaa? Varmaan yksi tällainen aika voimakas harhaoppinen liike varhaiskirkossa oli niin sanottu gnostilaisuus, josta nyt tässä yhteydessä sen enempää, mutta ehkä voidaan todeta, että se oli juuri tämmöistä niin kuin henkisyyttä korostava aate, joka myöskin meidän aikanaan mehän paljon puhutaan tämmöistä henkisyydestä ja uushenkisyydestä. Kun taas Uuden testamentin sanoma ollessaan hengellistä, niin on myöskin hyvin sellaista elämän arkeen liittyvää, jossa ei ole yhdentekevää tietenkään se, mikälainen elämäntapa meillä kristittyinä on. Emmehän me elä vaan jossakin henkisyydessä, vaan hengellistä elämää niin kuin arjessa ja totuudessa ja lähimmäisyydessä, niin kuin edelläkin jo hartaudessa viitattiin tähän, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken lähimmäistämme niin kuin itseämme. Sehän on hyvin tämmöinen käytäntöön vievä hengellinen kehotus. Ennen kaikkea tässä toisessa Pietarin kirjeessä, sitten varsinkin luvussa 3, käsitellään sitä herkkää kysymystä, johon edellä jo viittasin, kun ulkopuoliset toisaalta pilkkasivat sitten kristittyjä tästä Jeesuksen paluun viivästymisestä. 3:3. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Niin, tässä kirjassa nyt sitten tuodaan ikään kuin sellaista vastavetoa tällaisille seurakunnan ulkopuolisille ja oikeastaan seurakunnan sisälläkin eläville harhaopetuksille. Ja voidaan ehkä ajatella, että tässä on myöskin tällaista apologiaa, eli uskon puolustamista. Ja ennen kaikkea tässä toisessa Pietarin kirjeessä korostetaan profeettojen sanomaa ja heidän rinnallaan vedotaan apostoliseen julistukseen, josta hieno kohta on tämä 1:16 alkaen, tämä katkelma. Luen sen katkelman tässä jakeesta 16 jakeeseen 21. Se on ehkä tämän toisen Pietarin kirjeen kaikkein hienoimpia kohtia, jonka vielä sitä vähän tarkemminkin palaamme. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisen kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetaaliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Ja sitten tulee tämä ehkä yksi merkittävimmistä jakeista. Yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tässä siis selvästi Pietarin kirjeen kirjoittaja liittyy apostolien kokemukseen ja silminnäkijöiden todistukseen ja tietysti heidän julistukseensa. Ja profeettojen julistukseen ennen heitä, jonka pohjalla sitten Jumalan sanan arvovalta, niin kuin hän kirjoittaa ja käyttää sanaa profetaalinen sana, sitten rakentuu. Ja olennaistahan tässä on se, että pyhä henki, joka on innoittanut Raamatun kirjoittajia, tietysti on myöskin hän, joka avaa sanaa meille pyhässä hengessä. Ja tässä tietysti on hyvin tämmöinen selkeä ja myöskin hyvin herkkä käsitys siitä, miten Raamattua voidaan ymmärtää. Ei sitä voi ihminen ymmärtää omassa viisaudessaan tai neuvokkuudessaan, vaan Jumalan henki kirkastaa sanaa. Ja sen edessä me tietysti kaikki olemme herkällä paikalla, mutta toisaalta myöskin hyvin lohdullisella ja toiveikkaalla paikalla, koska kaikille meille Jumalan henki voi avata sanaa ja tehdä sen omakohtaiseksi ja merkitykselliseksi. Toinen huomionarvoinen seikka tässä tavallaan Raamatun sanan perustelussa on se, että toisen Pietarin kirjeen kirjoittaja erityisesti liittyy apostoli Paavalin kirjeisiin, joka on aika mielenkiintoista ja merkille pantavaa täällä 3:15 ja 16. Ihan täällä lopulla hän kirjoittaa, että ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Ja sitten tulee tämä vähän hauskaltakin kuulostava arkinen kuvaus. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Eli tämä viittaa siihen, että noin historiallisesti ajatellen, että Paavalin kirjeet olivat siis jo tunnettuja Pietarin kirjeen kirjoittamisen aikaan siinä mielessä, että niille oli jo annettu tällainen pyhien kirjoitusten arvovalta, johonka tässä apostolisen julistuksen ja profeettojen julistuksen ohella myöskin viitataan. Tällaisena apologeettisena, siis uskoa puolustavana näkökohtana. Ja jälleen tässä käy ilmi se, että seurakunnan sisällä tietysti oli, niin kuin kirjoittaja sanoo, myöskin sitä arvovaltaista kirjoitusta vääristelty. Ja tässä juuri on kuva tämmöistä harhaoppisesta taistelutilanteesta, jossa halutaan pitäytyä siihen Paavalin opetukseen, jonka tässä kirjeen kirjoittaja tuntee. Niin kuin ensimmäinen kristillinen vuosisata oli sitten taittumassa toiseen, tästä kysymys Jeesuksen paluun viivästymisestä oli siis polttava huolenaihe, niin kuin edellä jo viittasin tähän. Ja jos vielä palataan tähän ensimmäisen luvun jo luettuun katkelmaan, niin poimitaan siitä nyt vielä uudelleen näitä perusteluita, jossa Pietarin kirjeen kirjoittaja muistelee, miten apostoli Pietari oli omin silmin nähnyt Jeesuksen kirkastusvuorella. Tietysti Jeesus oli ilmestynyt Pietarille siellä Taaborin vuorella, niin kuin me sitä kutsumme. Ja tietysti Pietari oli sitten Jerusalemin seurakunnan johtajana julistanut Kristusta voimakkaasti, josta apostolin teotkin paljon kertoo. Ja me muistamme, miten hän oli arvovaltainen johtaja juuri sen tähden, että hän oli ollut yksi näistä silminnäkijä todistajista ja tietysti Kristuksen itsensä asettama opetuslapsi joukosta, niin kuin muistamme, johtamaan Jumalan kansaa. Tässä jakeessa, ensimmäisen luvun jakeessa 14, Pietari jo ounastelee omaa elämänkaarensa päätöstä, kun hän sanoo, että minä näen tiedän, että majani puretaan kohta. Se on meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoittanut. Ja sitten hän jatkaa, että niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte pitää mielessänne nämä asiat. Että tässä Pietarin kirje viittaa jo myöskin tulevaan, totta kai. Ja haluaa olla rohkaisuksi tulevaisuuden kristitylle myöskin meille tänä iltana, totta kai. Mutta sitten niin, toinen Pietarin kirje, kun sitten pohtii tätä kysymystä Kristuksen paluusta, että miksi nämä lupaukset eivät näytä toteutuvan, niin kirje tuo tosiaan tähän herkkään kysymykseen selkeän vastauksen, joka löytyy täältä 3. luvun jakeesta 8, 9 ja 10, jossa on minusta varsin tuota syvällinen ja lohdullinen tällainen hengellinen tulkinta tähän sielunhoidolliseen hätään. Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin. Hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palaavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Eli ei Herran paluu, mitä mekin vielä odotamme, ole suinkaan sitä, että lupaukset eivät täyttyisi tai että Jumala vitkastelisi, vaan huomaatko, korostus on siinä, että Jumala on meille vielä armollinen. Vielä on aikaa. Vielä on armon aikaa. Mutta sitten tulee myöskin tämä jylhä toteamus, että Herran päivä kyllä tulee. Ja sinä päivänä on sellainen mielenkiintoinen ilmaus, joka elää Vanhassa testamentissakin usein, kun puhutaan Jumalan tulevaisuudessa tekevästä työstä profetaalisesti. Tai Herran päivästä puhutaan. Ajasta, joka ei vielä ole, mutta joka kerran tulee. Sinä päivänä Jumala kyllä panee täytäntöön tuomionsa ja hän palaa kirkkaudessaan. Ja se on aina yllättävä asia. Ja siksi kirjeen kirjoittaja antaa meille yksinkertaisen neuvon, että meidän tulee valvoa. Tämä on hyvin samansuuntainen opetus, mikä evankeliumissakin jo elää Jeesuksen puheessakin, kun hän puhuu viimeisistä ajoista. Kukaan ei tiedä sitä päivää kuin isä yksin ja ainoa terve kristillinen asennoituminen on se, että me elämme valvoen ja odottaen. Ja valvominen taas tarkoittaa sitä, että me elämme reilusti kristittyinä ja toteutamme Jumalan tahtoa. Eli tässä lopun aikoja koskevissa asioissa, joita nykyäänkin monet ihmiset aprikoivat, tietysti ilmestyskirjaa kun luetaan ja tulkitaan monella tapaa, niin ehkä on hyvä palata näihin hyvin tämmöisiin selkeisiin Uuden testamentin perusteluihin. Tietysti jokainen voi kysyä itseltään, että riittääkö tämä minulle, vai pitäisikö minun tietää enemmän. Joskus ajatellaan, että jos joku osaa selittää näitä asioita jotenkin oikein hienosti ja mukaansa tempaavasti, niin se olisi niin kuin hengellisempää kuin tällainen yksinkertainen viesti. Mutta katsokaa, miten merkittävää on tämä sana, että Jumala on meitä kohtaan kärsivällinen. Hän ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Ja tästä opetuksesta muuten varhaiskirkossa syntyikin merkittävä elämän liike, joka jatkuu tänä päivänä. Nimittäin kristillinen lähetystyö ja kaikki kansainvälinen auttaminen, joka tähtää siihen, että kukaan ihminen ei jäisi osattomaksi evankeliumista ennen kuin Kristus palaa. Ja näin me toteutamme Jumalan tahtoa, sitä, että hän on kärsivällinen ja tahtoo kaikkien kääntyvän. Mutta kerran tulee Herran päivä. Ja sen edessä me olemme nöyrällä ja herkällä mielellä ja pyydämme saada valvoa. Toinen Pietarin kirje sisältää keskeisiä Uuden testamentin opetuksia myöskin sitten edellä sanotun ohella ylipäätään Jumalan sanan arvovallasta ja myöskin sanan luonteesta, johon jo edellä viittasimme, mutta palataan vielä uudelleen tähän ensimmäisen luvun jakeeseen 21, jossa tämä tiivistyy muotoon, että ei yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tässä on oikeastaan käy ilmi Raamatun kaksoisluonto. Toisaalta se, että se on ihmisten kirjoittama, tietysti. Mutta ei se ole ihmisten tahdosta syntynyt, eikä meidän ymmärryksemme varassa ole myöskään tulkittavissa, vaan Pyhä Henki on puhunut ja yhä puhuu sitä, minkä Jumala antaa. Ja tämä tietysti antaa Raamatulle, voisimme sanoa, että tässä on Raamattu tällainen todistus itse itsestään, sen olemuksesta. Ja tämähän tietysti on uskon asia, Emme me tälle voi mitään erinomaista tieteellistä arvoa ja totuutta antaa, mutta voimme sanoa, että kaikki, jotka tämän sanan rohkaisemina asettuvat Raamattua tutkimaan ja kuulemaan, niin kuin me tänä iltana, niin me saamme kokea, että Jumalan henki ohjaa ja puhuu meille. Niin kuin me luterilaisina kristittyinä sanomme, että Jumalan sanassa ja pyhissä sakramenteissa niitä ikään kuin välikappaleinaan käyttää, Jumala lahjoittaa meille pyhän hengen ja herättää uskoa, missä ja milloin hän sen hyväksi näkee. Tässä on samalla uskon varmuutta ja nöyryyttä. Mitä tulee sitten tähän pyhän hengen johdatukseen ja Raamatun sanaan, niin sehän on ilmentynyt siinä ihan noin historiallisestikin ja järkeenkäyvästikin, että tämä alkuperäinen Kristus-sanoma, josta nämä kirjoitukset viestivät, se on kaikissa historian tilanteissa raivannut sivuun ihmisopit. Ihan niin kuin tässäkin toisessa Pietarin kirjassa kerrotaan tästä kamppailusta harhaoppisia vastaan. Niin tällaista kamppailua tietysti on aina ollut sekä kirkon sisällä että tietysti kirkon ulkopuolelta. Mutta se on ihmeellistä, että vaikka kamppailuja on käyty ja yhä käydään, profetaalinen sana on kestänyt ajasta aikaan. Ja tästäpä todisteena onkin tämä Raamattu, mikä meillä on täällä kädessämme. Ja nämä 66 kirjaa tai kirjettä. Koska tämä kokoelmahan on säilynyt meille jo varhaiskirkosta lähtien, niin kuin me tiedämme. Ja se on edelleen kristittyjen kaiken opin ja elämän korkein ohje. Ja Raamatun sana on myöskin jokaisen yksityisen kristityn uskon ja elämän ohjenuora. No tämähän on pyhän hengen työtä ja todistus meissä. Ei tätä nyt kukaan voi tietenkään todistaa ja väittää muuta kuin kertoa se oma kokemuksensa. Ja me liitymme toistemme kokemukseen, jos Jumalan henki on meille sanaa avannut. Ja se on ihmeellistä. Olisihan aivan hyvin, jos ajatellaan näin inhimillisesti ja vähän karkeasti, niin että koko Raamatun sana olisi hävinnyt tässä vuosisatojen aikana. Ja kuinka paljon tänä päivänäkin Raamatun sanaa väheksytään. Ja samaan aikaan me tiedämme, että se on maailman levinneen ja luetuin kirja. Se on ihmeellistä. Eikä varmaan ole niin kuin ihmisen vallassa, eikä kirkkojen ja kristillisten organisaatioiden aikaansaamaan, vaan kyllähän se on ihmeellistä Jumalan hengen työtä alusta asti. Ehkä vielä tässä tämän tutkistelun lopuksi voisimme katsoa tämän Pietarin kirjeen, toisen Pietarin kirjeen johdantosanoja ja sitten sitä, miten tämä pieni kirje tai traktaatti päättyy. Muutenkin on minusta ihan hyödyllistä katsoa, aina kun luet Raamattua, niin katsoa, että miten tällainen kirje alkaa ja miten se päättyy. Koska niihin usein tiivistyy tietysti kirjoittajan ja kirjoittajien keskeinen tarkoitus ja ydinsanoma. Tässä oikeastaan näkyy tämmöisen antiikin kirjeen ihan rakennekin, että kirjoittaja ensin, varmaan niin kuin mekin voisimme ajatella, että ensin on tämmöinen johdanto, jossa kerrotaan, miksi ylipäätään tässä nyt kirjoitetaan. Ja sitten selostetaan sitä asiaa ja lopuksi tiivistetään sitä vielä yhteen. Ja jos nyt katsomme ensin ensimmäisen luvun ensimmäistä ja toista jaetta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teille Jumalamme. Ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessa on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Eli tässä ehkä tämä sanonta on keskeistä, että Jumala Kristuksessa on suonut meille saman kalliin uskon. Siis tämä yhteinen käsittää pelastuksen kaikki lahjat. Ja nyt tämä yhteinen usko, apostolinen usko, yhdistää kirjeen lukijan ja myöskin tietysti meidät siihen varhaiskirkon uskoon. Ja näin tässä kuvataan ihan lyhyesti tällaista jatkumoa, joka on keskeistä kristillisessä uskossa totta kai. Emme mekään tänä iltana täällä tietenkään olisi, ellei uskovat ihmiset ennen meitä olisi pitäneet huolta siitä, että Jumalan sana on esillä ja niin kuin johdannossa jo viittasimme, pois nukkuneisiin. Voimme tietysti ajatella myöskin tämän Raamattukoulun varhaisia opettajia tai vaikka heitä, jotka katselevat meitä täältä seiniltä. Kaikkihan kertoo tästä kristillisen kirkon ja seurakunnan jatkumusta. Sukupolvesta toiseen Jumalan sana herättää ja ylläpitää uskoa. Se on ihmeellistä. Ja siksi vaikka meillä on omakohtainen usko totta kai, niin me liitämme sen aina tähän varhaiskirkon yhteiseen uskoon. Ja tämä yhteinen usko on tietysti aina enemmän kuin henkilökohtainen usko, jos nyt näin voidaan sanoa. Ja tarkoitan tällä siis sitä, että uskohan on tämmöinen yhteisöllinen asia, samalla kun se tietysti on hyvin henkilökohtainen asia. Ja tässä vuorovaikutuksessahan me sitten elämme. Ja tämähän oli välttämätöntä, jotta selviydyttiin harhaoppien puristuksessa, joka sitten näihin Raamatun kirjoituksiin tämä yhteinen oikea usko tiivistyi. Ja harhaopit jäivät tämän ulkopuolelle. Niin sanottuja Uuden testamentin apokryfikirjoja, siis näitä epäperäisiä kirjoituksia on aika paljon. Ja monet niistä on vähän samankaltaisiakin kuin Uuden testamentin kirjat. Mutta jotkut tietysti hyvinkin poikkeavia sitten. Mutta meillä on tämä ohjeellisten kirjojen kokoelma, jossa on tämä uskon sisältö talletettuna. Tämä sama usko, joka tietysti tiivistyy sitten. Tämä sama usko, sillähän ei tarkoiteta jotakin uskovaisten käyttäytymissääntöjä ja kaikkia tällaisia yksityiskohtia, kaikki kunnia niillekin, vaan mihin yhteinen usko tiivistyy. Niin se on täällä loppusanoissa minusta hienosti sanottu, jakeessa 17 ja 18. Kun te siis, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne. Ja sitten tulee tämä kehotus. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Eli tässä kirjeen kirjoittaja loppusanoissa, niin kuin huomaat, kehottaa seurakuntaa, niin kuin edellä jo totesimme, olemaan varuillaan harhaoppien suhteen. Ja näinhän Jeesuskin evankelistojen mukaan julisti samoin, jos vaikka ihan vilkaisemme vaan Markuksen evankeliumin 13. luvun. Ja että 23. Pitäkää siis varanne, Jeesus sanoo, minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken. Ja siinä edellä hän puhuu siitä, että miten joku sanoo, että täällä on Messias, taikka tuolla, älkää uskoko, sillä vääriä Messiaat ja vääriä profeettoja ilmaantuu. Ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. Pitäkää siis varanne. No millä pohjalla me sitten ikään kuin voimme pitää varamme? Millä perusteella? Niin varma pohja on tämä, mihin Pietarin kirjeen kirjoittaja huipentaa tämän lyhyen traktaattinsa. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Mitä on armo? Armossa kasvaminen. Se on sitä, että me olemme yhä enenevässä määrin tarvitsemassa ja myöskin vastaanottamassa syntien anteeksi antamusta. sitä on armossa kasvaminen. Yhä enenevässä määrin tarvitsemassa ja vastaanottamassa syntien anteeksi antamusta. Ja tämähän on myöskin pyhän hengen työtä. Ja nyt kun paaston aikaa tässä elämme, niin tämähän on vanhastaan ollut aikaa, jolloin me ihan erityisesti asettuisimme tarvitsemaan ja vastaanottamaan anteeksi antamusta, joka tietysti aina ehtoollispöydässä huipentuu niissä Jeesuksen sanoissa leivän ja viinin yhteydessä, kuin myöskin sanan julistuksessa ja henkilökohtaisessa rukouksen hiljaisuudessa. Mitä on Kristuksen tuntemisessa kasvaminen? Se on sitä, että yhä syvemmin käsitämme Kristuksen todellisen pelastajan merkityksen. Pelastumme yksin uskosta ja yksin Kristuksen sovitustyön tähden, niin kuin täällä jo edelläkin on meille vakuutettu. Paavalin ajatuksen. Kristuksen tunteminen on siis sitä, että ja siinä kasvaminen, että yhä syvemmin käsitämme Kristuksen todellisen pelastajamerkityksen. Ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän tulee pelastua. Ja yksin uskosta ja yksin armosta Kristuksen sovitustyön tähden. Tämän armollisen Jumalan lupausten rohkaisemina ja niiden osallisuuteen me nyt käymme, kun me rukoilemme yhdessä. Ja muistamme myöskin tätä esirukouspyyntöä, jossa pyydetään Israelin kansan puolesta rukoilla, että myöskin Suomi pelastuisi ja seisoisi Israelin rinnalla, vaikka muut hylkäisivät Jumalan valitun kansan. Herra, tähän rukoukseen me tahdomme kaikki yhtyä ja pyytää saada siunata omaisuus kansaasi, Israelia, kuin myöskin kaikkia ihmisiä, jotta niin kuin Pietarin kirjeen kirjoittaja sanoo, sinun pitkämielisyytesi ja armollisuutesi ulottuisi kaikkien kohdalla. Tätä huikeaa uskon näköalaa me tänä iltanakin katselemme ja esirukouksessa siihen liitymme ja pyydämme, että mekin saisimme olla evankeliumin asialla kukin voimiemme ja elämän tilanteemme ja palvelumme kautta. Kiitämme sinun hyvästä sanastasi, joka rohkaisee meitä ja auttaa meitä Kristuksen sisälliseen tuntemiseen. Vapauta nyt meidät kaikesta, mikä meitä painaa ja synnistä, joka niin helposti meidät kietoo. Ja anna meidän Jeesuksen nimessä uskoa kaikki syntimme anteeksi tänä iltana, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.